نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا تلسن فاري سورة مومنون دايات او يا يمنا مدرسة ام يقولون به جنة ہم یقولون به جنۃ بل کوائد مشرکان به جنۃ چپد نبی علیہ الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ لونتو ملے پیریان کے ناس دی جنون دے کے لونتو دے کے بل جا اہم بالحق بل کرات للکڑی دی دیتا پا حق سرا زما پا حبیب سلی غنطوب او پیریان نشتا بل کرات للکڑی دی دیتا پا حق سرا و اکثرهم للحق کارهون او دیر دینا حق لربت گرن کی دیر پجی کی حق بد گئی وردا زمائر قریش تراجی دی نئی خطول اسلام او حق بد گننو نو اکثرهم کی سمانا نوئی بازی دا حق نے انکار کرے دا وجی دی ارید پی غور دخت القومنا نا دا وجی دا بد گرنو نا حق تا حق تا خوی حقی او دا حقی دا دی وجی نا بد نگرنو لچی حق دے بلکی دا قوم دا پی غور دا وجی نا غی ایمان مرارو یا اکثر دا حمل لے پا کل بانے لککل قلیل دا حمل کی جی پا نفی بانے نمانا واکثرهم او طول دجینا للحق کارهون حق لربت گرن کی یادی ایک توجید آو چرا اکثرهم ضمیر دا خلق تنے واکثرهم دیر دا خلق ناب للحق کارهون حق لربت گرن کی ندا اکثرهم ضمیر کا خلق تراجے کے نبیاء آیات مبارک کے اشکال نشتا واکثرهم او دیر دی خلقنا للحق کارهون حق لربت گرن کی ہدایات بدا سنانا شی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین نبی دیر دخل کو ناگر کتہ رسول ری ایمان روڑن کی لو اتبع الحق وهواءهم فچری تابدایو کی حق دخواہشات دی لفسدت السماوات والارض خامخا فساد براشی پاسمان نظم کو کی ومن فیهن او پاوچا کسی اسمان نظم کو کی آیات کی مختلف توجیحات کی نسوچ ورطا کوئی مانا دا آیات مبارک دادا حق نہ مراد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی تا حق لکوئی دا سی چی روڑی دی نو آغا حق دی من آیات مانا دا سیشوا لو اتبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم احواءهم فجاءهم العیاذ باللہ بالشرک بدل ما ارسل به لفسدت السماوات والارض ومن فيهن کروان شی حق یعنی نبی علیہ السلام العیاذ باللہ دخواہشات دی مشرکان پسی او دی تعالی عز باللہ د شرک په مسلو راتللو کی په بدل د هغه څه کې چې را لېږلی شوي نو اسمانونه او ځمکو څوک چې دې کي په دې کې به فساد راشي او قیامت به الله قائم کی د وجې د قهر او د غضب نه دا خبره بالفرض او تقدیر وا یادی رو کی مانا پایا تی مبارک کدا وا لو اتبع الحق کروان شی او تابی شی حق او موافقت دحق راشی اهواءهم دبیر خواہشات و سرا یعنی دبیر شرک حق شی نو فساد براشی فاتمان نوزم کو کی آیات مانا بشی لوکان فیہما آلیہتن اللہ اللہ لفسدتا یا آیات مانا داوا لو اتبع الحق کچری تابیش یو موافق شی حق مطلقا احواءهم دخائشات دزی ناتمانونا از مکیب دفلاح نوزی بالکلیا داو بالکل دفلاحیت نوزی یا حق نہ مراد دے رہے کہ رب العالمین نے کتابی شی حق دخواہشات دی او کی اللہ رب العزت حکم ارادہ دے مشرکان دا او العیاذ باللہ دی تشرک روا کی او دی حکم ورتو کی نو لم یکن سبحانہ الہن بیا خبا الہنی نو پاسمان نوز مکو کی فساد براشی یا حق دینے کی قرآن سے مراد دے کروان شی حق یعنی قرآن پاک احواءهم دا خواہشات دی پسے دی خواہشات سنی من الشرک باللہ و اتباع الباطل اگا خواہشات دی سوی چید اللہ سر شرک دے و دا باطل تا بداری دا لفسدت السماوات والارض مخامخا فساد براشی پاسمانو نوز مکوکے ومن فیہن او آغا چاکی تپدی تیری بل اتینا ہم بے ذکرہم بلکہ رات لکر جمو دیتا بے ذکرہم پشرافت و فخر دزی ذکر نمبرات قرآن لے او دا ذکر کو مانا دا شرافت و دا فخر لے قرآن خود دی شرافت دے او دا دی دا پارا فخر لے دا خود دی فخر دے او دا دی شرافت دے فهم نزی عن ذکرهم دقت الشرافت و دا فخر دا کتابنا موردون مخزر زون کی دی دخل الشرافت او دفخر دی کتابنا مخڑوی ام تسألهم آیا غالت حبیب جدینا ام تسألهم آیا غالت جدینا ام تسألهم آیا غواری تجدینا خرجن سمزدوری اولی جدیدین پر ایان جدین سمزدوری غواری خرجن فمانا دا اجرنو ام تسألهم آیا غواری تحبیب جدینا خرجن سأجر و مزدوری فخراج ربك خير نمزدوری درستا غرا و بہترنا وهو خير الرازقين او دا اللہ غرا دے در رزق ورکون کو تقسیم ان کو نام وَإِنَّكَ بِشَكَتِ حَبِيبَا لَتَدْعُوهُمْ خَامُخَارَ بَلِدِي دوی را بلی او دوی تا دعوت ورکے الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغ تاب حبیبت خودی تنیغ لارخے دین قویم ورکخے صراط مستقیم ورکخے وَإِنَّ الَّذِينَ عُبِشَكَهَ غَكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آخرت بانی صراط لناکبون دا صحیح لارنا مخبر رون کی صراط دا صحیح لارنا کیا غلارد جنت دا لناکبون خامخا مخبر رون کی نکبا ین کبو دباب نصور نرازی عرب وی نکبا من نصوری کی ین کبو نکوبا اذا عدل عنه ومال الى غیره دباب نصور نرازی نکبا عن نصوری کی ین کبو نکوبا تاکی واوری تی اوبل لارس میلانو کی عرب وی نکبت الریحو شکل داغی دا الوتو دا طرف پتنی عرب وی شر الریح النقبا ناکار فہوازانو کی نقبائی شداغی دا طرف پتن لگی دیو جنو لماو مانا کری لنا عقبون لزائغون منحرفون بے شکا کسان کیمان نساتی تاخیرت وانی انسراتی دسی لارنا لنا عقبون خام خاوری دن کی ولو رحمناهم كشر رحمكم فدي كشر رحمكم فدي واني وكشفنا ما بهم من ضر او لريك دينا هاج فدي من ضر دس تكليفنا درهم او دكشفنا مراد سري ایک دئی من دنیا تم واپس کن او اور تم وردن ننکل لدیام دئی للجو خامخان نوجی بجی فی تغیانهم پدی گمراہی او سرکشی ددی کی یا مہون دی بئی دوشان حیران و پریشان ولو رحمناهم کرحمکم پد مشرکان کو دنیا کی وکشفنا ما بهم من ضر او لریکم آج پدیر من ضر من قحط و جوع دا قحط و دلگنا اید اللہ حبیب چکر مشرکان و دمکی مکرمین روشرلو اللہ پی دلگی او دقاحت عذاب مسلط کو تو فرمائے کمون رحم کو پدی پا دنیا کے لرے مقواعت پدید من درن دا تکلیفنا دا قاحت او لگم تلرے کا للجو اے للجو خام خان نوز بجی فی تغیانہم پدی گمراہی او سرکشید دی کے یا مہور حیران و پریشان بئی ولقد اخذناہم بالعذاب او بے شکرانی علیوم دی فعذاب سرا فمستکانو اے فما توادعو مدی آجزین وکل رب مخل ربتا دیخ پل رب تتا بیداری و آجزیون کا اللہ ویدے میں پلگر اونیول پا بیماروں میں رونیول آنور مسائد میں پھر آوستن نور مسائد میں پجیر آوستن فمستکانو لربہم فمستکانو لربہم لدی عاجزی نوکر اخفل ربتا وما یتدرعون او دی رغبت نوکر فدعا غفتو کی اللہ تا جلالین شریف کی دی تدرعون وما یتدرعون مانا کری وما یرغبون الاللہ بالدعا او دینینا نکی اللہ تفدعا افتو کی تضرعو فمانا دعا دے وما یتضرعون کیو جنب نے کثیر مانا کر وما یتضرعون او دین دعا نو غفتد اللہ نا دین دعا نو غفتد اللہ نا حتی تردیدا فتحنا علیہم شراف العوب کتن قدیبا بن دروازا زرازا بن شدید خاوند دازا سخ فتحنا علیہم بابن زادا بن شدید النمرات سبی حضرت اکرم رحم اللہ بابن دین مراد باب دے من ابواب جہنم تردیش را کلاو بکو پا جیبان دروازہ خاوند دا عذاب سخ اید جہنم دے دروازوں نے او دروازہ بکرا کلاو کو لدین مراد دا اخیرت عذاب دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی دبابن زا عذاب شدید نمرات قتل دبید پتور پرز دبدر اغبی چی پتور وجل سل دبدر پرز لدینے کی بابن زا عذاب شدید ندغ مراد دی حضرت امام مجاہد وئی دا قحط دے سید اللہ دا حبیب درا شرلو دو جن مکی والو بان مسلطو کرا کلاو کمون کدی دروازا خاوند دا عذاب سا اذا هم فیہ مبلسون نناسا تی جیو پاغی کی مبلسون ناو میں دوی ناو میں دوی حیران بھئی پتہ بورتن لگی جوز بس کھو لیکن اتھڑے دو مصیبت لرکی دون ناو میں دشی او دار خیرن ناو میں دشی وہو اللذی او دا اللہ آزاد تے انشالکم السمع شکی داکلی جتا سدفار غبنا واللبسوارا استرگی وَالْأَفْئِدَةَ عُزُنَا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ دیر لگ دے حاوکتا سو شکر ادا کوئی اللہ در تغبن کی داکری و سرگی و زننا خود سر پارک دا در تا اللہ در کری دی دیر لگ پدی شکر ادا کوئی دان اللہ نے مچنگی ہوتا سے شکر نہ ادا کرے تو گنم کتاب اللہ وا نے دو پتر گم اور تو نہ کتل جنوں کے منور خبر تزے ور کرے دے او دی کتاب نے دے نہ ور کرے وہو الذی ادا اللہ عذاب تے ذرعکم فی الارض کہ خوار کلی ایتا سپز مکہ پیدائی کئی نخواری کئی سوک شرقن دے سوک غربن او سوک شمالن دے سوک جنوبن او سوک یوزے کے سوک بلزے کی دے تقدیر مطابق و الیہی تحشرون او دے اللہ تبرا جمکر شیطاسو دے پارد جزاو دے حساب کم زے کچھئے او پکم دنیا او پکم ملکی او دی اللہ تب دی حساب دفار راجم کول شئی ویلیہ تحشرون او دی اللہ تب راجم کل شئی وہو اللذی او دا اللہ غزات تے یحیی چی جن لکول کئی ویمیت مکول کئی سوک گندے کئی نو پچا مرگ راولی وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او پا اختیار دے اللہ کی اختلاف دشوی او دور زیدے گرہ پشپا و رس کی اختلاف دے پہ اعتبار دے نقصان او دے زیادت شپا کمیگی نو رزق دیگی او رس کمیگی نو شپوک دیگی یارا اختلاف پہ اعتبار د نور و د ظلمت دے یا اختلاف دی تو بار بار یوگل پسے راضی یا اختلاف پدی اعتبار دے اختلاف ما مدوا فیہما من سعادت و شقاء و ضلال و ہدا اے پدی رضو کے سمر سمر خلق بدبخت شو سمر نیک بخت شو دا اختلاف دا احوال و اعتبار رے فیو یوشپا کی سمر خلق بد نصیب شو نو سمر نصیب دار جور شن سمر گمراہ شن نو سمر پا ہدایت شن اے پدی رد شپا کی سمر اختلافات تی فیو یو سکن کی سمر سمر فی صدی کی افلا تاکلون آیا تاسو اقل نرئی تاسو اقل نکار ناخلی چردی اللہ شرک نشتا سوک دوبارہ پیدا کولو قادر نشتا بل قالو بلکہ وائدہ موجود کافر ما قاب مثل ما قال الاولون کافرانو نہ موجود کافر ما شان خبر کئی کم سے مخ کے کافر کڑوا کالو اگئی ویلی او دئی دا سے وئی ارا متنا آیا کل کی سمنگ مڑو و کنا تو راون سمنگ خاوری برشو او خاوری شو خاور سر خاوری شو وَإِذْرَامًا أَوَ دُكِيُ دُكِشُ فَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ نَعَيَ مُنْغَ خَامَخَا رَعْفُورْ سَبَقْرِشُ دِقَبْرُنُنَا لَقَدْ أُعِدْنَا نَحْنُ بِشَكَ وَعَدَكْرِشِ زَمُنْسَرَا وَآبَاؤُنَا او زمون دا مشرانو سرم دا وادا شوی وحادا دا من قبلو دا دین مخی تا زمون مشرانو تا دینوی چی مری بجوننی کی مون سرم دا دا اللہ پی غنبر وادا کئی چی مری بجوننی کی ترو سخ یوم را جوننی نشو ان حاغا نددا خبرا چی قیامت برازی مری بجوننی کی حساب و کتاب دے الا اساطیر الاولین مگر داد دروغ کسی لپخانو دی داد پخانو دا دروغ کسی دی دا نظریو دا دی مکید کفار و دین مکید نور دو دوبارہ جون نشتا بل جہان نشتا دا تپوز دے نشتا بس پچھے دے خوخی پدے جون کے کواو پزرار مان مپریزا ور پسے نور اسم نشتا قلو فرمائے لمن الاردو دچا دپار دازم کدے مشرکانو ومن فیہا او حاغ چوک چھ پدے زمک کی دازم کدے چارا او دیز مکہ کی چی صدی داد چاری دیز مکہ خالق سوگ رے مالک سوگ رے پدے کی متصرف سوگ رے ان کنتم تعلمون کچرتا سکو ہی گئی سیقولون للہ زرد چی دی بوائی چی خاص اللہ زمکر اللہ داو دیکی کی سدی داد اللہ دی داغ اقرار دا مشرکان دے تو بازی صفت من اللہ اے مشرکان اللہ خالق من لو رازق من لو خبیم ور سرپ بازی صفاتو کی اے عبادتو بندگی کی مخلوق شرکو لو قل فرمایا افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت قبل وئی تاسو نصیحت قبل وئی چکل دزمکی او ددی پدی کی سدی دا ٹول دا اللہ دی واللہ خالق نے او دا رزق اللہ ورکی زمکد اللہ دا نبیا مناسب ند عبادت و بندگی مگر د خالق و د رازق د پارا اے مشرکان منئی کی پیدا تو ان کے اللہ رے رازق اللہ رے نشد نشنے اشتکی رزقم در کئی عبادت خود خالق و رازق فکار دے او سوک چن پیدا کول کولی شین در رزق مالک دے ناغ خود عبادت و بندگی مستحق ملے قل فرمایا من رب السماوات السبع سوک دے رب دا اسمانونو دریو اسمانونو رب سوک دے ورب العرش العظیم او سوک دے رب دا عرش عظیم الشان سیقولون للہ زردے کی دوی بوائی کہ اللہ اقل او فرمایا افلا تتقون نایا تاسو یری گئی نا دا عذاب دا اللہ نا کہ بیام ورسر دا غیر عبادت و بندگی کوئی او نور ورسر شریفان جوڑوئی ابن کثیر افلا تتقون پا تفسیر کوئی افلا تخافون عقابہ فی عبادتکم ما ہو غیرہ و اشراکتم بھی قل من بیدیہ ملکوت کل شئن وہ فرمایا حبیبا سوک دے غزات بیدیہ چی پلاس داغ کی ملکوت کل شئن بادشاہی دے ہر یوشدا او ملکوت دے مبالغی سی غوا فملکی ملکوت کل شئن او داد صفات دا مبالغین دے لکا جبروت و رہبوت وہو ایجیر دا اللہ پناہی ورکی چالے چی خوخشی دچانا نطول دنیا دا غد زرر دا پارائی خوچ اللہ پناہی ورکی سوکی او اختتم زرر رسول نشی وہو ایجیر اے یمنع من یشاء لمن یشاء اللہ پناہی ورکی ولا یجار علیہ او پناہی نشی ورکی دے دے اللہ مقابلت بلچاتا کتول مخلوق راجم اشی او یو تن بچکی دا اللہ دا گرفنا واللہ رانی کی نسوک پناہی نشی ورکولے ان کنتم تعلمون کچریئی تاسو پوئی دن کی ادا پناہیا دنیا کی دا آیا پاخیرت کی دا دوار قولون علماء ذکر کری ایر اللہ من ورکی چالے چی خوخشی او دا اللہ مقابلت کی سوک چالا من و پناہی مشور کولے پا دنیا کی دنیا کی اللہ دا چا دا ہلاکت را دولری نیسو کم بچکولو عالمشتا او دا چا دا مدد ارادہ کی ہلری ندا مدد سوک دا فکول نشی یا علماء لکری دا حیات دا اخیرت بارکنے اے او سڑے اللہ عذاب تدن نکی ناغت روک دا عذاب نو بچکولی نشی او کچالا اللہ سے ثواب ورکی نا ثواب سوک منکولی نشی سیقولون للہ زردے چی دئی بوائی چی خاص اللہ قلو فرمایا فانا تسحرون نو کم پل پتا سو جادو کڑے شہنے دادم را خبر منائی نبی آدر بانے سنگ جادو شے چیل اللہ رتو آتو تابداری و توحید او عبادتو بندگی رئی نبل پل مخڑوائی بل اتینا ہم بالحق بلکہ رات لل کڑی مہدی تا بل حق کے پہک سرا دی تمرات لل کڑی دی پہک سرا حق نہ آیات کسن و رات دی ابن کثیر وی وهو الاعلام لانه لا اله الا الله عقد دی خبردارے دے کہ اللہ نہ بغیر بند عبادت و بندگی مستحق نشتا او پدی مورت دلائل صحیح قائم کرنی بل اتینا ہم بالحق بلکہ رات بالکل ہی مجھے تپ حق سرا توحید سرا او پدی توحید مورت دلائل صحیح قرآن کی ذکر کری وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او بیشک دوی خامخا درو جنی فی عبادتهم مع اللہ غیرہو شدید اللہ سر دبل چا عبادت و بندگی کئی ولا دلیل لهم لا ذالک او دوی پدی خبرس دلیل نشتا متخذ اللہ من ولد ندنی ولی اللہ اس قسم اولاد اللہ اس قسم اولاد ندنی ولی وما کان ماہو او نشت دے دری اللہ سارا من الہ بل معبود او بل مددگار بل عبادت او بندگی مستحق او دل فرض و تقدیر کوے اذن پدا وقت لا ذهب کل الہ خام خابو تلے بے اریو الہ و معبود لا ذهب بو تلے بے کل الہ حریو الہ و معبود بما خلقا ہا مخلوق لرچکم سیدا کرے ہو ہر الہ بزان سر اخفل مخلوق مرگر کرے ہوئے وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ خَامَخَا غَالِبْ شِبْعِ بَعْضِ دِدْوِفَ بَعْضِ بَعْنِ بَعْضِ بَقَ بَعْضِ غَالِبْ شِبْعِ تکورت بادشاہان و عادت دارے کی پخبرمن کی جنگو نہ کئی او اغا طاقت ور ضعیف اغبان قبضہ کو لغانی نگو رکم تی ضعیف ہے نعاب مستحق دے عبادت نے ولالا بعضهم على بعض خامخا غالب شیب بازی دی پا بازی بانی نعاب ضعیف و مغلوب اغب دے عبادت و بندگی مستحق نوے پر اپی وجیب انداز کی دجید دے شرک نفیو کا ایبیام تاسو العیاب باللہ وائی جل اللہ اولاد دے مشرکانو نو زوی بیام پپلار کمزور ہے نو ضعیف و کمزور ہے مغلوب و ضعیف مستحق دے عبادت نی ذکر الہ و مغلوب نشی کی دے الہ و ضعیف نشی کی دے الہ و ضعیف نشی کی دے او دادا سیدا لکا ولد دفلار طرف مل کر او پر شراکت کی جم کئی نزوی دفلار پر جوندن کلش جوڑے دے شی طول دنیا غا بچی تبی وقف وئی شدے دفلار طرف شراکت و ملکیت کی جنگو نہ کہی تول خلق اگر بچی تلی ونے وی کنا چی اگر دپلار سر جنگی لے مسرکانو اول خدا اللہ اولاد نشتا آو ستاسو ددی بیو قفتو مطابق که ولد وین ولد مغلوب وی والد غالب وی او والد قوی وی ولد دا اغز ضعیف نزعیف او مغلوب خو الہ نشی کے دے اغا حاجت روا مشکل کشا نشی کے دے اغا پلار سرزے کے جن کئی نداد اغا بچی حلق بی وقفتو با ناپو ہی جنی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا اما یسفون دا اغنی چی دا مشرکانی کم صفتو نبیانی عالم الغیب پوہد دا اللہ پا تمام پتبانے و شہادت او پخکارو فتعالی نفور تا اچت دے عما یشرکون دا آغن کی دیور سرکم شرکان جوڑائی قر رب دیو فرمایا اے رب زما اما توری انی کچری تخی ماتا ما یو عدون آغا چی ددوی سر وعد کی دیشی تیر آیات دا مانا تور تا اللہ عذاب ورکے اوز موجودیم اللہ زما پا موجود گرئی کسی عذاب راولی رب اے رب زما فلا تجعلنی نمگر زیما فی القوم الظالمین پا قوم ظالمانو کی پا نزول دا عذاب کی پا جیبانی بلکہ ما تی اوباسی عداد آیات مانا و حدیث چسنگر آغلے وَإِذَا رَتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي لَيْكَ غِيْرَ مَفْتُونَ کہ اللہ حبیب بدعا کولے چھے اللہ تدی او قوم بارکی دا عذاب را دلری نما وفات کی زانتا غیر مفتون چھے زددی عذاب نمحفوظ او بچن اے زمارا وقت زما پجوندنا و موجود گی رئی کی پجی عذاب راولی اے زما ربا ما مگر زے فقوم ظالمانو کی ما تی اوبا سے ما ددین اوبا سے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ او بیشک مونگ پدی خبر چوخی تا تحبیبا ما ہا عذاب نعدهم چی دوی سر مونگ وعدکو او ستاسو پدی حیات مبارک کتی عذاب راولو لقادرون خامخا قدرت لرنکیو او اللہ ورطو خیل اپل حبیبی تیویشتو او لگاو قحتی راوستو پمکی والو او اللہ پی دتوری عذاب راوستو او پا بدر کی غٹ غٹ سردارانی قتل کریشل ادفع باللتی دفک و پا اغخوی سرہی احسنو شغدیر خیست دے السیئا اغبتی لرا دایات مخم تیرو اے تخو اخلاکو بد اخلاک دفکوا پا مکارم الاخلاق بانے بد اخلاق دفکوا یا دفکوا پا لا الہ الا اللہ سرا السیئہ شرک لرا نحن اعلم بما یصفون منگخ پویب پا یصفون شدیکم صفات دلا بیانی اے بما یصفون اے بوصفهم یاکا او باللذین یصفونکا بھی اما انت بخلافی سا صفتنا بیانی یا صفتنا دی بیانی شی حبیبت پاغینی اے دی شرک کئی او دی دروغ و نسبت کئی وقر رب دیو فرمائے رب زما اعوذ بک پناہی غوانم ستا فذات عالیا من حمزات الشیاطین دو وسوسو د شیطانانونا اگر دو قسم دشمنان دی نو دو دوارو نو دو بچاؤ طریقہ خی یو ظاہری دشمن دے پہ انسانانو کنو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ داد ظاہری دشمن ند بچاو د دفقول طریقہ دا بدخو اخلاق سر پیشا او د تختی جواب پا نرمی د بدو اخلاق جواب پا اخلاق الله وفيد الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم هذه كده باطني دشمن ذكر كي هي شيطان نے نداغنا دا بچاو طریقہ سزا آپ استر گخارینا بس دا اللہ دنم پناہی دا اغنہا تلکا دا شام دا دوار دشمنانو ندا بچاو طریقہ در لسور عراف کی تیروا 200 آیاتنا دا شام راروان دی پا سور حامین سجدہ کی سور حامین سجدی آیات شپک دیر شمولی کئی دو قسمت دشمنان اللہ ذکر کری او دو دوارونا دو بچاو طریقے ذکر کری را وقر رب دیو فرمائے رب زما اعوذ بکا پناہی غوانم صاف ذات عالیا من حمزات الشیاطین دو وسوسو دشیطانانو نام اوصل کے حمز ست ہوئی حمزات جمع دا حمزتن حمز پا لغت کی ہوئی النخس یعنی چوکا کول او دفا کول اواد علماء لکلی الحمز کلام من وراء القفا واللمز مواجهتن لپسور حمزہ کے راضی نو حمز دا وی تا پسی پشی شا خبری کئی او واللمز دا وی چی مخامخ خبری کئی دیدے کی دا شیطان وسوسی تی مراد دی د شیطان وسوسی تی مراد دی دا دعا گانے اے حبیب آیا اور اللہ حبیب بدا دعا گفتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من عزده و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون دا دعا پر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھولا داد پیریانو دا شیطانانو نا بچاؤ طریقہ گا داد آغین دا بچاؤ طریقہ گا دا سید اللہ حبیب بر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم من حمدیه و نفقیه و نفقیه نحمد نمراد داغا غسو داغا غوسوسی و اعوذ بک ربی پنای غوام ستاف ذاتی آلی اے رب زما این یحضرون شرا حاضر شیدی ماتا حتی تردی دا جا اہدہم الموتو تردی شرا بشیو ددی تمرگم اے را فانی جوانے نمگلی دنیا را دشمیر ساگانی یو ذل بختمی شی تردی کے رابش یو ددی تمر قالنو آئی بدے ربے رب زما ارجعون قال رب ارجعون وائی بدے رب زما بیر توگر زوما ما بیرتو گردو ارجعون لیلے کی گرد جمع راغنی لا ندا جمع پسے اعتبار لا وی واپس نکا دنیا تا نیا خدا ارجعون کی دا واو و جمع دا تعظیم دا مخاطب دا پارا لا شیغا اللہ دے دا جمع دا پارا دا تعظیم دا مخاطب دا دا جمع د مخاطب د تعظیم د پارا دا یادی لے کی خطاب دے ملائکو تا خطاب دے ملائکو تا ارجعونی اگر زوی بیر تا اگر زوی تا شما نجمع پدی اعتبار دا اباد علماء لکھنی دی دا ضمیر دے لے کی جمع دے لید اللہ علی التکرار دا دلالتو کی پتکرار مانے اے فکانہو کالا ارجعنی 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 نو دا تکرار نے تعبیرو کو پجم سرا نگر ارجعون کی دری اقوال شلدر تا شدہ جمع لراغنے یا خو خطاب دے اللہ تا ندا جمع د تعظیم د مخاطب د فرارا دا یا جمع راغلی ذکر خطاب د ملائکو تا یا دا جمع دیرے کی تعبیری تکڑے دے د جمع نزکا تکرارو اے دے پزن کدن کی وی ارجعنی 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 دا بار بار تکرار نے تعبیر پا جمع سرو کو تردی شراب شیعو ددوی تمرک قال رب ارجعون دے بوائی اے رب زمان دنیا تا واپس کا بیر تنو گردو دنیا تا اگر گنو آیاتنو کی راغلی شدا کفار و مجرمان بازن کدن کی واپسی غواری آیاتو نظام سرولی کہی سورہ انعام کے در تیر شل ویشتم آیاتو سورہ زمر کے راروان نے آیات حتم پنزوستم سورہ مومن کے راروان نے آیات یولتم اور سورہ شورا کی آیات راضی سلور سلو اختم اور سورہ فاطر کی آیات راضی وم دیرشم نمبر آیات دے دو سورہ فاطر دارنگی سورہ الف لام میم سجدہ کی راضی دو لسم نمبر آیات دے سورہ ابراہیم کے درلایات تیر شو سلور سلو اختم سورہ آراف کے درلایات تیر شو دریپن زوستم اور سورہ منافقون کے آیات رازی لسم نمبر دیتولو آیاتنو کے وئی زن کدن کی و کفار و مجرمان دنیا تو واپسی غواری پاخیرت و دہشر میدان کی و واپسی غواری کوئی با اللہ مو دیاو لے گا مو خود وندن تباکو پاوسیاتو کی متیر کو غرہ زن کدن کی رو رشیم سوک دنیا تو واپس جہن رازی آو کہ حشر میدان تفوکو رسیدو نبیان دنیا ترا تگو واپسی نشتا لعلی اعمل صالحا دا دنیا تا واپسی لغانے ویلعلی اعمل صالحا دید پارچی زاملکم نیک فی ما پاوسکی ترکتو چی ما پریخینی فی ما مائے بارتو سر فی مائے فی لیمان اللذی ترکتو ہو پا ایمان آغا کچھ ما پریخو ما خسنی کا ملنو کنے ارتش مومن مسلمانم نگر آیاتن ندام ثابتی جی چھ مومن بمواپسی غواری چھ دے مومن خنور سر دا اقبر و خیرت دا پارا تیارے نئے کنے یا فی ما ترکتو اے فی ما ترکتو من المال آغا چھ ما کم مال پریخو ما خو پر مال کی دا قبر خیرت دا پارسونکن چشم دے رولو سو کئی میں کولا یا فیما اے فی الدنیا ترکتو پا دنیا کے چما پریخوا ما خو پدی کی چلتنی کملو نکو نما دنیا تا واپس کئی شزا ملکم نیک فیما پا دنیا کی چما پریخوا کلا دا سننا بیا کل سوک واپس دنیا ترات لیشی کلا دا سننا لیس الامر على ما یظنه کلا دا سننا انہا کلمت بیشک دا یو خبر دا هو قائلها شجے ویون کے دلاغی مزداد پخلے و خبر کئی واپسی غواڑی و بیا چرت واپس سوکرات لیشی و من ورائهم برزخن مخیر لکیر چو وراد ازدادننا بردی مانا پخلفو پا مامو کی و من ورائهم من امامهم مخید دوینا برزخن یوغت پرددا الى یوم یبعثون دا اغورز پوری چی دیب پک قبرن نرا پور تکریشی اید دنیا دا اخیرت پا منس کی یوغت پرددا غیت برزخوئی امام جوہری کے دا لغات امام لرے وی البرزخ الحاجز بین الشیئین تا وی یو پرد پمند دو سیزنو کی والبرزخ ما بین الدنیا والآخرہ دا برزخ دو دنیا والآخرت پمند کنے من وقت الموت الالباس دا مرد دا وقت نراوالی دوبارہ پور تکولو پورے فمن مات فقد دخل في البرزخ سوچ مرتدے سر توردن نشو برزخ یو پردادا بین الدنیا والآخرہ وید امام شعبی روان دی او کسوی رحم اللہ فلانا فقد صار من اہل الآخرہ وی پخلانی دی اللہ رحمو کی او دے غبز دا اخیرت والو نشو ناورتوی لم یسیر من اہل الاخرہ ولیکنو سوار من اہل البرزخ ولیس من الدنیا ولا من الاخرہ برزخ ند دنیا ندی او ند اخیرت ندی اگو رب برزخن کی دا تنوین دا تازین دا پارد دم را غط پرددا شداغی اثرات دی دنیا تن رسی او دی دنیا اثرات غی تن رسی دیتا عالم برزخ ہوئی دی قبر تپ دیت بار برزخ ہوئی ومن ورائیهم برزخن او مخید دین یو غط پردگا یو عالم دی غیت عالم برزخ ہوئی لکدا عالم دنیا دی او اخیرت عالم اخیرت وی عالم برزخ وی الى یوم یبعثون دا غورز پوری چی دیب پک قبرن را پور تکریشی دیب دا قبرن را پور تکریشی فیدانو فی خفی سوری کلچی پوکے بوکریشی پشوی لئی کی حضرت اسرافیل علیہ السلام پوکے بو کی حضرت کی پوکی نہ مراد زیم پوکے رے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کلچی پوکے بوکڑے شی پشوے لئی کے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ نَبَيْنَ سَبُنَ فَمَنْدُ دِيكِ ولا يتساءلون او نبجی تپوشو نکئی دیو بلنا اید قیامت دشپیلی دوی میں سرا نسبو نب ختم شی نبی آخرت کے سوک پنا سب فخر نکے لکے دنیا کی چکے فلان صاحب بینہم مانا سو نسب بنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی لا یفتخیرون بالانصاب فی الاخرہ کما یفتخیرون بها فی الدنیا فآخرت کے بسوک پنا سبون فخر نکے لکے دنیا کے پنا سبان فخر کئی ولا يتصادون فيها كما يتصادون في الدنيا هل تصدق نسبون تفوز من كي لك دنيا كي تكم تفوز من كي لازم بنوي من أي قبيلة أنت ويا من أي نسب أنت يرسل بكم قبيلين أو تدكم نسبن تدكم نسبن ندیو بلن تپوسونا بنا کئی او نسبونا بنی خودی آر امان زمون ویلی دی دا نسب بختم شی ویدین دا اللہ دا حبیب نسب مستثنا دے دا اللہ دا حبیب کم نسب دے دا غوی دا اولاد کم رشتہ دا نداب ددی نسی دا دنی نخواست دے ذکر بعض علماء دا آیات بارک ہوئی دی شیدہ حکم خاص دے بالکفارہ او کعام دے نشاوی دی دا کفار پور خاص دے لکسیاق دا آیات نسنگا معلومی اچھا دا ویلی یعنی فائدہ بورن کی حچات دا غین سب الا نسبه صلی اللہ علیہ وسلم لکہ دیرے کہ مسند بزار او دا تبرانی شریف حدیث علماء ذکر کرے رہے دا مسند بزار او دا امام بے حقی او دا دینور کتابن حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امام نبی علیہ السلام نوری دنی کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی ہر سبب و نسب ختم شی پر از قیامت مگر زما سبب و نسب ختمی بنا نبازی دا اللہ دا حبیب دا نسب داغی استثناء کرے چرد آتول و ختم شی خدا اللہ دے حبیب آغا نسب دینا مستثنا لے دا اللہ دے حبیب آغا نسب آغا دینا مستثنا در دولے لے دا استثنا علماء کرام دل تذکر کرے گا دا اللہ دے حبیب دے نسب خصوصیتو کل چی پوکیو کڑیشی پشوی لئی کی نو نسبو نبنی او نبدوی تپوس کئی حدیث دا مسند احمد کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل فاطمت بضعت منی فاطمہ الزہرا اعظم دجگر یو ٹکڑا دا یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها خفکی ما حغت دیلر خفکی خوشالی ما غت دا خوشالی و ان الانصاب تنقطع یوم القیامہ نسبنا بختم شی پر از قیامت غیر نسبی و سببی و سحری غیر د نسب زمانہ او د سبب زمانہ او د سرگنی زمانہ دا حدیث مسند احمد ذکر کرے او امام حاکم ذکر کرے او دا حدیث شیخ احمد شاکر رحم اللہ وی حدیث صحیح الاسناد صحیح سند والے امام حاکم موی دا حدیث صحیح ووافقه الذهبی او امام ذهبی ور سر موافقت کنے او دا حدیث پا صحیح ہینو کی راغلے دیکھو اگر کی دغا الفاظ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمت بضعت منی یریبنی ما راوہا ویوزینی ما آذاہا دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دے اگر روایات پا دی باب کی صحیح راغلی دی شتول نسبون بختم شی سوا دا نسب دا نبی علیہ السلام نام فیدان و فیخت سور کلکی پکے بوکرے شی پشکے لئے کے جیم پکے فلان صاب بینہم نبی نسبون پا مندزی کی یوم ایزن فدارد ولا یتساءلون او نبذی تپوشن کئی ور دیر آیاتونو کی ددئی تپوشن راغلی او دلتوئی تپوشن بنکئی پڑیر آیاتونو کی ددئی دیو بلن تپوش راغلی وقفوهم انہم مسئولون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون لوګو د دې مختلف جوابونه علما او کلی ترتیب واره واره د قیامت ډیر اوګدار زدا ندانه سی د یو زه په اعتبار دا او دا اثبات د بل زه په اعتبار دی ذکر یو ذکر بڑی تکو سنن نکی نا اللہ خبر ورکو ولا یتساءلون او دا قیامت اگدر از بلنے کی رئی و تکو سنن نکی نو یہ فرمائل فاقبل بعضهم علا بعضی یتساءلون یو جواب دا شو یو دیم جواب دا رہے کتا سو پاول پوشی لیے ہمیں اول مولی کلو دیم جواب دار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نفی دا سوال دا پنفع اولا کلا اے رنبی شویلے جی پھوکے ہو آلے شی نطول بمراو فنا شی نتفوس بسو کی او اس بات دا دے دوے میں نفس دے ادرہم جواب دار ہے چی نفی دا تساول دا آغا دا چی مرتب کی گی پاغی دفع دا ضرر یا فائدہ اے یو بننا تپوسونا بنکے یعنی دا سی سے تپوس نشی کولے چی اغی کلی دینا ضرر دفع شی او منفعت دے ورطا حاصل شی او که تپوسونا بھی ناغا دا سی تپوس دے نپی سے فائدہ دا او نپی سے نقصان دفع کی فمن ثقلت موازینه هر څوک چې درنی بشي تلی د نیکو دا وی اې دا غي د نیکو تلی بدرنی شي دا قاعده د اعمال تلی بدرنی شي فاولائک هم المفلحون نو دا خلق هم دی کامل او مکمل کامیاب دی اللہم جلنا منہم بعض روایات تو کراغلی جو لا الہ الا اللہ فرم سشے درن نخیجی نداخو کسمر گناہون ایو پر لا الہ الا اللہ یا وہ پی درن خیجی نظمو دی علماء تدبیق کرے وید آمال و وزن و یو پا دی اعتباری دیمان پہ اعتبار دیمان بدرنش نبیا دیمان نیلاوہ د یو مومن د اعمال و وزن به په اعتبار د نیکو د گناهونو ورنه ایمان سره خو شې درنیږي نه دا تفصیل محققین علما وکړي لکه د لا اله الا الله د عقیده سره شې درنیږي نه دا خو جواز مومن نه سره به درنه زموږ عالمان ویل چې نه یو طول بای پا اعتبار دا ایمان نیمان بدرون شی بیا بطول بی پا اعتبار دا اعمال صالحو او دا غیر صالحو ندا چاچی نیک عملونا دا بد عملون مقابلت درانشی فولائک هم المفلحون ندا خلقم بی کامل و مکمل کامیاب دی ومن خفت موازینه هر اغسوک چس پکیشی تلیدنی کو داغوی تلیدنی کو اس پکیشوی فولائک الذین داغ کسانی خفرو انفسهم شتاوان کے چولیو دیکھ الزاننا فی جہنم خالدون او پا اورد جہنم کی بیدی امیشا تلفہ وجوہہم النار سوزویب مخند دیل را اورا دیل مخنب سوزوی وهم فیہا کالحون وی بدی پدی اور کی بد شکلا ایکم شیچ پا اور بانی سوزی ناغاہم بدرنگو بد شکل شی وهم فیہا کالحون دیب پدی کی بد شکل وی او دا کالحون تفسیر پا حدیث دا ترمذی شریف چراغنے نے امام ترمذی رحم اللہ وی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جی نبی نے اسلام فرمائی لی اور بدئی و سوزئی نگورا اور سر ازن وقت شیر آغب شی نگو که خبر بانے دنیای اور سرم کی شیر سو جناسی شی راتول شی ندا برا شند برا طول شی دا بد سر دی منت تورسی او دا کت شند برا کت شی مداب دے نامی تورسی تکو یوم فیا کالحون برنی شندب دسر دینین تورسی او دا کتنی شندب دے نامی تورسی تکا اللہ یوم فیا کالحون وی بدئی پدے کی بد شکلا او دی تبوے لکی گی علم تکن آیاتی آیا نو آیا تون زما تتلا علیکم چلستے بشن پتاسو زما قرآن و زما آیا تون و پتاسو نستے شن فکنتم بها تکذبون نوائی تاسو چی دی آیا تون تا درو نسبت و مکولو تاسو بدی تا درو نسبت کولو قالوا آئی بدا جہنمیان ربنا ایزم گربا غلبت علینا شقوتنا غلبت کڑی و پمونگا بدبختی آزمونگا د شقوتنا ندی دے کس مراد دی نگن تفسیرون علماء کری علماء دکری غور تفسیر پکی دارے غلبت علینا لذاتنا و احواؤنا لذات و احواؤ تے نمد شقوت کی خو اے غالب شیو پا منگ بانے شقوتنا اغلذتنا و خواہشات دے دنیا زمونگا تگورا دے دنیا خوندونا دے بنگلو خوندونا دے سرلو خوندونا دے کالو و دے زیورات و دے جامو خوندونا او دے خواہشات و خوندونا دا نتیجہ جوڑی گی دا شقاوت و بدبختیا چونکہ دا سیزونا ترے بدبختیا تبوزی چت دا دنیا دا بنگلو دا اقتدار اور دا دنیا دا کرسی دا محلات و پچکر کی دا خواہشات و پچکر کی خواہش پورا کے رد لوئی چی دا سیوکے نبل رزر لوئی دا سیوکے دا سڑے بدبخت کئی بدنصیب کئی ازم جو علماء لکھی وہی دی دنیا دا سے نشہ دا چھے دا شراب و نشہ خود وقت پوری یا پور تشی او دا دنیا نشہ چھے دماغ و توارو خطا ندا و بیا صرف پا قبر کرا کجی ہوئی داغ په قبر کی کوزیږي. بس دا د دنیا لذات د دې خواهشات دې په مونږ غلبه کړې وا, نو مونږ د قبر او خیرت تیارې لاړو. سمنو قالوا عبدي ربنا عز من غربا غلبت علينا شقوتنا غلبت وقمنگ بدبختی آزمنگا منگ دخلو لذات و خواہشات پتی روانو منگ دخلو لذات و خواہشات پتی روانو او دی لذات و خواہشات تابدارو تیزک بدبختی آوئے لیکن آسرے دیتا بوزی لکد یتیم مال خورو لے ہوئے چی خیتا کی او رچائی لکد آمال بسڑے اور ترسائی. وَكُنَّا قَوْمًا دَالِّينَ هُمُنْغَيُوْ قَوْم بِلَارِيُوْ گُمْرَاحَان. رَبَّنَا عَيْزَ مُنْغَ رَبَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا رَوْبَاسَ مُنْغَ دِوُورْنَا او دنیا تمولیگا فَإِنْ عُدْنَا کچری مونگ بیا دی بی دی نئی او دی کفر شرک تا واپس شو. فَإِنَّا ظَالِمُونَ نُبِشَكَ مُنْغَ بَظَالِمَانِيُو. قَالَ اخْسَوْ فِيهَا اے سمبر مدخو بزیت جواب نشور کے دے. بعض اہل علم ذکر وی جہنم والا و فریادنا کئی سلویخ کالا کو بسوک جواب نور کئی او سلویخ کالا پس بوئی قال اخسو فیها وی بکوئی شئی چخی شئی پدی جہنم کی وردی بسلویخ کالا چخی وی خوپا اللہ بدم رسفکوی فملائکو بدم رسفکوی شسوک بد سراد جواب نور کئی او سو کالا پت چدوی تا جواب ملاو شنو آبم دائی اخصو فیها پوری شئی پا دیورا و جہنم کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوئی ما سر خبر مکوئی انہو بیشک شاندائی کان فریق من عبادی ویا ودلز ماد بندگانونا یقولون چه غیب فرمائل ربنا ایز منگ ربا آمنا منگ ایمان روڑے رے فاغفر لنا نبخنو کی منتا منگ ایمان روڑے دے نمنت بخنو کی ورحمنا او پا منگ ارحمو کی وانت خیر الراحمین او تی ورد رحم کن کنا غره درهم کون کنا. فتحتموهم سخریا نونیولیو تاسو اغی پتو کو سرا اے کافرانو تاسو زما بندگانو مومنانو پوری ٹوکے بکولے تاسو نیولیو اغی سخریا پتو کو سرا اغی پوری مٹوکے کولے. درشان آیات سورہ متففین کی مرازی سلور دیر شم شی امیشد کفار و طریقہ دادا مومنان پوری خندازانی او ٹوکی کول. حتی انسوکم ذکری تردی چیر کرو تاسونا ذکری یرد عذاب زما و زما یاداش وکنتم منهم تضحکون وی تاسو چیاغی پوری خندہ گانے بمکولے ہمیشہ مدہکارو چی پوری خندہ بمکولا. ور آیات کی یہ رور کئی چی دی کمزورو مسکینان پوری ٹھوکی خندہ مکوئی سباب ور اللہ جی تپوس کئی چی دا زما مومن بندو دا زما یو فکرو مسکین بندو دو دی معتبر تبوئی دی متکبر تبوئی تک بوجرہ کے ناس سنو پدبری گف شپ لگو مسجد کی ید پوری بلے خندہ کولا لارو کسو کپو کی ید پوری خندہ بلے کولا. دیو جن آیات کی تحذیر ورکی چې ګوره استهزاء تو کې د کمزور مساکین پورې مکوي انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا زبدل ورکم جیتا ننرز بما صبروا فسبب داغ چی دی صبر کرو دی صبر کرو زورتنن بدل ورکم انہم هم الفائزون چی بیشک دی هم دی کامیاب قال رب العالمین بو فرمائی یا غملک چکم پری جہنم یانو معمور دے اغبو فرمائی قال کم لبستم فی الارض عدد سینین سو کوئی دا تپوس با قبرنو کی ددوی نہ کئی یا دا تپوس دا مشرکانو نہ دے دا حشر پا میدان کی اے اوچھ دنیا تا واپسی غارے کم لبستم سو روخ متیر کرے و فی الارض پزمک کی تا دنیا کی سمرو مر تیر کرے و جتور تا اوچھ واپسی غارے عدد سینین شمیر دکلنو سو کال دی تیر کرے و پزمک کی چھتا اوچھ بیاور تا واپسی غارے کالون دی بوائی لبسنا یومن وحم تیر کھڑیو یو رض او باب یومن یا بازی صدو رضنا ورسر گنا پردی لرشوی لدا کافرانو تم حقیقت حال سرگن شو وی بد دنیا عمر شو یو رضوا یا نمگن رضوا ومون پدی یو رض کن صبرو نکھرشو او چارتی اللہ او رحمی گی نو پجون دنور تا درست کرگی ورکی او بس داغت آزر تسلیم کی جدا ننگڑی دا او دا فانی دا نزد دی ننگڑی او فانی دا پارا دروغ و لیوام دید پارا رشوت و لی اخلم دید پارا حرام و نارواکار و لیکوم نو مومنانو تا دنیا کی اللہ دے زڑکی ددی دنیا فنا و زوال و آچائی او کفارو نب پرد قیامت دسترگو نفردی لری شی ایگو اداخو یو رضوا یا باز دو رض نوا باز دو رض نوا دیتا با ننگڑی ہوئی او دابور تا ننگڑی خسار شی او بیا بوئی فسأل العادین یرا یو رض متی رکڑی یا بازی صدو رضینا خمون خو پازاب و تکلیف نیو تا دماغ مدر کار نکی تپوس و کدا غشمیر کون کنا آغا ملائکو نا تپوسو کا شید بندگان و عمرونا و آمال شمیری اللہ سے ملائک مکرر کری اغا عمرون شمیری مخدر لطیر چون انما نعد لهم عدا ممشمیر دیل رکلون ددوی نیاشی و رضی ددوی او ساگانی ددوی پشمیر لسرا باقاعدہ درز و شمیر کی نیاش تو دکلونو تردی چی ساگانی مشمیر لشی اول تا در نتیر کنه و یوشه که دیرم زیاد تا خوزی درد و دور دور لگی اول پسی مدد نرازی نصور در با ختم شد تا در نتیر کنه چی پیوش پاورست که سور ساگانی بنی آدم آنی سلیر زر ساگانی آنی نو پیوش پاورست که خوزی در ساگان و در خزانی نه سلیر زر کم کنه تپوسو کا العادین دا غشمیر کون کو ملائکونا شید بندگانو امرو نشمیری قال رب العالمین بو فرمائی آغا ملک بووی اللہ بستم اللہ قلیلا تاسو وخنو تیر کلپ دنیا کی مگر لگو لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی دے لکنن چه پوئی گئی و دنیا در تفانی و نمگلی ساری نو که په دنیا کې هم دې تفانی او نیمګړې ویلې ننن به مو مساله سم شوي وا تاسو خو په دې دنیا زړه لګولې او تاسو نو قسم خوړل مالکم من زوال افحسبتم انما خلقناكم عبثا دریدې نده دې سورت د آیاتونو یو لوی شان نه او بازی پلی ونو بانی بازی صحابو دا آیاتونت تفکلی نلاغوی تا شفا ورکلی دا افا حسبتم آیاتا سگمان کوئی انما خلقناکم دا چی پیدا کری ای منگتاسو عبسن دیکارا او دلوب دپارا آبا چند دلوب دفارا و بیکارا آیات دا زمانا و سور قیامت رازی آیا سب الانسان و انیترک صدا آیا خیال و گمان که انسان چه دے بدنی بیکار پری خودشی اللہ و ایتم دلوب دفارا پی داکنے چه بس لوب و عبتیات بکے وانکم الینا او دیشک تاسو زمون طرفتا لا ترجعون راوا پس بنکڑے شئی فتعال اللہ الملک الحق نو اچتاو پورت دے اللہ چھ بادشاہ دے پا حقا لا الہ الا ہو اے فتعال اللہ الملک الحق پورتا دے پاک دے اللہ شیغ مالک دے پا حقا اے غدا اولادو دے شرکانو صدارانو نپاک دے او غدا دین پاک دے جنا مخلوق دے عبس پیدا کئی آخو حکیم نے او حکیم عبس او بیکار کارونا نکئی لا الہ الا ہو نشتر بلے عبادتو بندگئی مستحق مگر دعیو اللہ نے رب العرش الكریم رب دے دعرش عزت من ومن یدو ما اللہ حرغ چاچ روبللو سرد اللہنا اے ما اللہ موجودی ہی و تحق کی سبحانو اے اللہ اشتر موجود دے او دے بلچا تغیبان رحمدت شوئی او حاجتنو کی رابلی شاچ روبللو سرد اللانا الہن آخرا معبود و مددگار بل لا برہان لہو بھی نشتنس دلیل دسرپ دی خبرا دسرپ دی خبرس دلیل نشتا دے بی دلیل لگیا لے ادا دا آیا تون نو چلا بار بار قرآن کی ہوئی فشرک بانے اس قسم دلیل نشتا لا برہان لہو بھی نشتا دیت دلیل دد سر پدی خبرا فإنما حسابه عند ربی اے سو کم تپا جتنو کی غیر راب ہوئی اللہ علیہ بھی دلیل لگی آلے اور دد سر پدی خبر دلیل نشتا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بِشَكَ حِسَاب دَدَ فَنِزْ دَرَبْ دَدَ بَيْ اللَّهَ بَدَسَرَ پَرَزْدَ قِيَامَتْ حِسَاب كَيْ اِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کافران کامیابی گنا قرآن دا آیات آخر عیسا دلی ما قبل آیات خلاصوی آیا تخیر عیسی سی داد ما قبل آیا کھلا سی سل تکورا نا کافر عیسی تاوی نگو آیا تبتدانا گو رئی جنی غیبانا حاجتنو کی فوق الاسباب دا اللہ سر بلسو کرا مدد کی شاندار نکامیابی کافران وقر رب فرمائے اے رب زمان اغفر بخنوں کی الا تبخنو کی ورحم او رحمو کی وانت خیر الراحمین او تی غرد رحم کن کنا وانت خیر الراحمین او تی غرد رحم کن کنا. سورہ نور د قران حکیم د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا دا سری دشتم نمبر دے مدنی سورت دے نازل شے دے پس د سورہ حشرنا دا پا نزول کی یوصل دویم لے او داود دی سورت دا اجتناب دے دا اوصاف منکرونا او مناسبت دا مخ کی سورت سر ادا دے کلش اللہ دی مخ کی سور مومنون کی دخو صفات و طرف لترغیب ورکو چدا صفتنا بپزان کرا ولی نز جنت فردوس دنکی دو مستحق بجوڑی گئی. ندی صورت کی اللہ کا اوصاف ذکر کئی کیا غد مومن دشان سرخائی گینا بلکہ اوصاف د منافقان دی دی اول رکو کی اللہ یو سلور قوانین ذکر کئی او پدی قوانین د معاشرین بی حیائی دری کی اول قانون دار وی پا بدکار سری و بدکار زنانا رحم مکوی بلکہ که بدکاریو کا او د شریعت مطابق پا گواہی سر ثابت شوا ندی سلسل دوری وحی تاغیر شادی شدہ سلسل دوری وحی او شادی شدہ اغی سنسار کئی. یو قانون دا ذکر کئی دیم قانون دا رے چی دا مومنانو سر بدکاری و زنا گرے خواہی گینا دا شام دا مومن ندے چی دے دے بدکاری کئی. درم حکم پدی اول رکو گدارے چا چی پاک دامنی زناناو دا حکم دا پاک دامنو سرون لے چا چی پاک دامنو زناناو بالی تحمتو لگولو او بے سلور گواہان پیش نکل ندا بدنامی لگون کی اتیاتی آدوری وحی. او سلورم مسلد لعاندہ او یا مومنانو تا دیوو خبرو نایر ورکی چه گر دام اغم مبادی دا زنا دی وی دو خبرو نبزان ساتی او کزان مون ساتلو ندابا دا زنا و دا بدکاری سبب جوری. یو حکم سے ایمان والو دا خلو کورونو نبغیر دا بلچا کورونو تا بنزی نجی چا کرزی نا نظر بری پا پردو زنانو نلگی نا دروازہ دا فحشاو بی حیائی ببندشی. دین حکم دار مومن توی کپردی زنانا مخل درلی نا نظرون کتکا او غیت گور ما دا نظر کل حرام و ناروادی. دین حکم دے زنانو مومنو تموی تاسم گورے نظرو نکتا کئی او پردو سڑو تا گورئی ما. سلورم حکم دے زنانو توئی چی پلا رزئی برکاو پرونے دے پتر کرے نکستا پلا سو چی بنگلی یا پنور بدن کی دے زیورات دی ناغی تشڑنگ مورکوا چی دا آوازی گورے پردی چڑی واؤنری. پنزم حکم دے چرا سمر بے نکاح زنانا او سڑی دی نزی پا شرعی نکاح بانے ورکائی. شپگم حکم دے کستاسو دا غلامان دو کتابت ارادہ لری نو مکاتب جوڑ کئی چه بس ده تیسی ده لدر کیو ده ازاد چی اوم حکم ده خفلی ونزی لون خوین ده فنکا نور کولو فبدکارو مجبور کو ایمام نداو قوانین دی او پدی که مومنانو تیر ورکی دیتا مبادی ده زناوی دا د بدکاری ابتدائی امور دی دا به سبب جوړی گی د دې بدکارو د پارا او چا چې دی آداب و با نظام خیستکو دا غیر پار پینزم دیر شمایات کیو مثال نکر کئی اللہ نور السماوات والارضی دا غیر مثال ذکر کئی پا دی صورت مبارک کی او بیا رسو سی صورت کے دا منافقان و ناکار خویونا ذکر کئی او ارپسی دا مومنان و خویونا ذکر کئی دارنگی آداب ثلاثہ دی پا صورت کے یو دری آداب اللہ ذکر کئی دا آداب و ذکر دے پری صورت مبارک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها اذا سورة یا مبتدا او دا انزلناها ورت خبرنے سورة خنکرا او ابتدا دا نکری نکرا مبتدا واکی کی دینشی فدیو کی دا سورة سورة کی دا تنوین دا تعظیم نے اے سورة عظیمة انزلناها دا یولی سورة دے انزلناها چی منگر آلے گلے لے لی عظیم الشان سورة دے چی منگر آلے گلے لے یا سورة خبرو مرتدع محضوف و حادی سورة دا سورة دے انزلناها رالی گلے دے مونگا وفردناها او فرسکری دے مونگا احکامات دے وفردناها فرسکری دے مونگ پتا سو سوکی تر قیامت رازی احکامات دے سورت احکامات دے سورت مفرسکری وانزلنا فیها اور علی گلی دی مون پدی صورت کے آیاتن بیناتن آیاتنا واضح 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 آیاتنا مون پدی کرا دی گلی لعلکم تذکرون دید پارا چتاسو نصیحت قبول کئی دا اولنے حکم دے پری صورت مبارک کی قانون دے دخی دفحشا دپارا الزانیتو بدکار زنانا والزانیو بدکار سڑے دیدے کی عبارت کی تقدیر دے ان سبت زناہما فجلدو کل واحد منہما مئت جلا کتابت و بدکاری دے دی دا قانون شرعی مطابق او دا شہادت شرعی مطابق فجلدو نوہی کل واحد منہما ہر یو دا دی دوارو دا دی بدکار زنانا و بدکار سڑینا مئت جلدت سل دورے دا حکم دا غیری شادی شدہو نے اے او ناریناو زنانا وادن ندے شوے اول آیاد باللہ بدکاریو کا او سلور ناریناو دستر گدلی دو گواہی پیو کا او اسلامی حکومت دے خلیفہ و قاضی دے ندائی بسلسل دو روالے کی اگر پدی باپ کی دو زنانو گواہی دو موتبرن دا تو کہ یو زنانا دا کی خبروں کا ندا وغیرہ اتیا دوری والے کی پدی باپ کی کفل زرگنو لکنو زنان راجمشی ددئی گواہی شران موتبرن را او کل اکدا سیوی کی شادی چھدوی ندا غیر پارا پا شریعت کی سنسار دے رجم نے حید پارا سنسار او رجم نے ادا شانیات سورہ مائدہ کی درلتی ارشو آیات اتم درشم سورہ بنی اسرائیل کی درلا دزنا قباحت اللہ ذکر کو آیات دو درشم کی سورہ نساء کی تیرو آیات بلسم کی فسورہ فرقان کرا روان لی اللہ ددی قباحت ذکر کریں او ددی نقصان ذکر کریں ساکو گر شمر سورتوں نے دی چی پاگئی کہ اللہ دزنا و دبت کاری کلوئی انہو کان فاحشا داد دی حیا یہی کار نے داد اللہ د قہر و د غضب کار نے اللہ کو دی پا قہر و غضب کے راجی ولا تأخذکم ادنی کی تاسو لرئے مسلمانانو ولا تأخذکم ادنی کی تاسو لرئے بهما قد دوارو رافتن تنرمی فی دین اللہ پبارد جاری کولو دا حد اللہ کی اے دا اللہ قانون پی جاری کوئے او دا یتیاد ریوہی رکی گرے تنرمی ران ولی دا دا اللہ حکم نے او دیننی کی تاثل ربهما دا دوارو بارکی رعفت النرمی اے فی دین اللہ مانا و فی جرائے حد اللہ تعالی فجاری کولو دا حد اللہ کی حد جاری کولو کی تنرمی بنکوئی ان کنتم قیئی تاسو تومنون باللہ چیمان تا تیف اللہ والیوم الاخر پرز رستنی بانے اللہ منئی قیامت منئی نپدیوان نرمی بن کوئی ولیشہد عذابہما اور آہازر دی کی سزا ور کولد دی دعاوتا طائفت من المومنین یوڈلد مومناننا ادا اتیا دوری کی وحی اور رجم و سنسار کوئی تد مومنانو یودن جرا حاضر شی گردہ پا بدو آمالو کی پتولو کی بدو ناکارا عمل لے دا پا آمالو کی ناکارا عمل لے او اکثر کی باور تخلق زینو پا دو چیزنو بزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وی اکثر اور تکی زینو پدو خبرو بخلق زی الفم یو خلد آول فرج او دویم عورت تے دویم عورت تے بل علماء لکری وی فساد دا زنا داد دی عالم دے اصلاح سر بالکل متضاد دے دادا دنیا ٹھولا تباہ کئی دا دمر لیے بدکاری ہوا اے العیاذ باللہ یو زنانک بدکاریوں کی تو ٹھول خاندان تھا آر را گن کی اہل تا خاون تا خلوان تا او دا غی سرون دخل قرآن لیتی توی اوز گورا کچری دغه حمل لے د زنانا او دے قتل کو نو دو خبری را جمع کی جماعت بین الزنا والقتل قتل او زنای دوار را جمع کل او کباکی فریجی دا حمل باقی پریگی ندخاون پا نصب کی آسو کرا دنکو جان سب کنو اجنبی را دنکو نگر پردے سڑے بمی را سوری وغد میرا حق دار نے پردے سڑے بدی پلار تا منصوب کی او دے پلار نے نگر دا اختلاف دا نصب نورا ولی پدے کی دا دمر دمر نقصاناتو علماء لکھری وی دا بدکاری یو نقصان دنیا کے دارے یوجب الفقر زنا فقر واجب ہے بدکار سڑیوان غریبی و فقیری برازی عمر لنئی مخ کی توروال راولی دارنگی دا خلق و پسترگو کی دل غصوی دارنگی خاصیت دا بدکاری دارے زربے تسنسوی زربے بیماروی دے بار وقت و غم و فکر و یرکیوی دے بار وقت و یرا او پا غم کیوی اگر دا لک بنی آدم غیرت کئی ندطول نلوید غیرت خالق و مالک اللہ دے لدا اللہ رخف الغیرت دو جندا بے حیائی کھوٹی دی کسرگندی دی حرام کری دیو جنادیز دے سیہینو کراغلی ان اللہ یغارو و ان المومن یغارو اللہ غیرت کئی او مومن تم غیرت وردی غیرت دا اللہ سرے کی او بندار کارون ترات لن کئی کہ اللہ فد حرام کری دارن یو حدیث کی راغنی وی او تن دا اللہ نلوی غیرت والنشتا او دخل غیرت دا وجنا بے حیائی حرام کری ما ظہر منها وما بطن دارن یہ حدیث دا صحیح ہے نو کراغری بخاری و مسلم شریف کے اللہ حبیب خطبہ وی پس صلاتی کسوف کے صلاتی کسوف نوار کے تندر نیولے انو خطبے وی پا خطبہ کی ہوئی یا امت محمد اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ قسم پا اللہ نشتے و تند اللہ نا زیاد غیرتی تو اللہ تا غیرت وردی ایزنی عبدہو او تزنی امتہو چی زنا کئی یو بندہ دا اللہ یا یو زنانہ داو دا اللہ بندہ داو دا کئی او بیاد اللہ حبیبی واللہ لو تعلمون ما عالمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتے اوتن دیر غیرت اللہنا او اللہ تقدی غیرت ورزی یزنی عبدہ او تزنی امتہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا تو پوئی دئی آغا چیز پوئی گم نو خندلے بموئے لگو جڑلے بموئے لے اور دو خطبی نفس دا اللہ حبیدہ صلاح سوچت ہو وی یا اللہ ماستا پیغام دے خلقت و رسولو نگو رب زنابانی دا عالم خرابی اور دا قیامت دا علامات ہونا دا حدیث پاک کے راغلی دا اللہ حبید فرمائی قیامت نخی سری علم بپور تشی جہل بسرگنش شراب بخلص کی فرگن زناؤن بسکاری بکی سری بکمیگی خز بڑے ری حسر دے پوری چید پنزو سو خزو بھئی یو سڑے سنبالولو آلوی یو سڑے بے سنبالولو آلوی یو سڑے بدی سنبھالو لوالوی نقصانات ددی دمر خطرناک ذکر اللہ اور تدا سزا ذکر کا. اگر آیات کی اززانی تو مخ کے کا وزانی اور پسے کو علماء کرام ذکر کری دی وجد آوا دا اززانیت مخ کے کا وزانی اور رسو کو چه من حیث و کان فی ذالک الزمان پا دغا وقت کی اغزنا دا زنانو فاشوا ورا ورا وکان لیما العربی وبغایا الوقت رایاتون دا عربو دا بدکارو زنانو با پکوسا و پکور جنلی و درولی او یو نخی جو رکروا لذکی اززانیت و مخکا او وجد تقدیم دا چه دا بدکاری پا زنانو کی دیر لی عیب دے وَهُوَ لِعَجْلِ الْحَبْلِ عَدْوَرُ او دا حبل او دا حمل دو جنا دیر لوی ضرر لے یادر موجہ علماء دام ذکر کری وجد تقدیم دا لأن شہوت فی المرأة اکثر وعليها اغلب او رسو آیات کی ذانی روان ذکرے دے او ذانی رسو کری اغا وجہ رسو بیا ذکر کرو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اور حاضر دی کی سزا ورکولو دی دعاوتا طائفتم من المومنین یو دلد مومنانونا. اگر دی آیات کی اززانیت روان لکا رسو درم آیات کی اززانی روان لکھنے ذکر آولے نے آیات پا حکم دا زنا کے لئے نو اصل پا دے کے مرآلہ او دا دے میات پا نکاہ دا زناتو کے لئے نو اصل پا نکاہ کی سڑی ذکر اززانی وان نکلے لئے ذکر اغل وان نکلے الزانی بدکار سڑے لا ینکہو الا زانیتن. پر آیات نمبر ترجمہ آو رہے یا آیات کے اشکال لے داری مختلف جوابوں تبغت کی لئے. الزانی بدکار سڑے لا ینکہو دے نکان کی الا زانیتن مگر دا بدکار سرہ. او مشرکتن یاد مشرک سرا وزانیت و بدکار زنانا لائن کے ہوها فنکانا لی دیلر الا زانن مگر بدکار کرے او مشرکن یا مشرک شرے وحرم ذالک على المومنین حرام کری شید دا اپ مومنان باندی دا پا مومنانو بانے حرام دا. اور وجد اشکال پایات کی دادا چی دا مشرک سڑی و مشرک زنانا سر نکاح حرام دا خود زانی و زانی سر نکاح اگر چی غورا ندا خدا حرام ندا نسنگوی و حرم ذالک علی المؤمنین وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اشکال مانے پوچھ رہی کہنا سوک اشکال مانے پوچھ رہی اشکال مانے سرے پوچھ رہی بیا پا جوابوں علب ہوئی ددی مختلف جوابوں علماء اکنی ددی مختلف جوابوں علماء اکنی اور اشکال داو تسنگی منک نکاہ دا زانی دا مومن سرا ذکا اغہوم کد بدکار زانی دا مومن دا لیو قول داو چرا حکم منسوخ دے چادا ویدو جرا حکم رسو منسوخ شے خدای جواب علماء وقره نزم دار کیات محکم دے منسوخ نہ دے کامل مومن با ندا نکاح حرام دا پا کامل مومن دا نکاح حرام دا دار شوافی و مسلک دے او حافظ ابن قیم رحم اللہ دا ذکر کری ایگو ردی وی پا کامل مومن دا بدکار زنان سر نکاح حرام دا لکسنگ دا مشرک سر نکاح حرام دا او دی بارکی دی دا قرآن دیر نصوص و آیاتون ذکر کری وی گورا اللہ رب العزت تخفل کتاب کی دا گندو خلقون دا حجران حکم کرے سورہ مدثر پیزم آیات کی وی ور روز دا فہجر دا گندگیری چی دا ندین حجران کا ور روز دا فہجر دا گندگیری چی دا دین تو کا حجران تو کا نو دا گندگی رئی نو دا حجران حکم نے نو بدکار زنانا داغی پا طبیعت چکو گندگی را او اللہ ویلی ور رجز فہجر حرچ دا گندگی دا فہجر یعنی دم علا حجرانی ہی دا دی پا حجران میں شوال اوکا ترنگی سورہ نساء کی در لگور آیات تیسو گوئے تارا علماء دلیل لے چھئی وی پا کامل مومن دا بدکار زنان سر نکاح حرام دا اگر سورہ نساء آیات یوسل اوسل وختم پنزم پارا کیوں گو رہی یوسل سل وختم نمبر آیات گو رہی گورا دل تاللہ اید گندو خلق سرب نکی نئی او ککی ناستی انکم اذن مثلهم تاسو بم پدغ وقی ددوی غنتی ای انکم اذن مثلهم امو قطو پکل آیات تاسو بم پدغ وقی ددوی غنتی ای دارنیو گرو سورہ صافات سورہ صافات پا دوشتم پارک رازی او داغی آیات گوری دوشتم نمبر احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون وی راجم کیا کسان کی ظالمان دی و ازواجهم بیبیان دوی و ما کانو یعبدون اگر چوچی دی و عبادت و بندگی و تکولا نگر دی علماء دا لکھری وی چی کلا پا مجالست او پاغا عارضی ناسا او عارضی معاشرت کی اللہ منع کرے دا ندخز و خاون خو ہمیشہ جون میں نے صحافی میں قیم رحم اللہ دا سی وینی درین جواب ددغی اشکال دا چدا حکم محکم دے و منسوخ ندے خو مراد دنکانا دیدے کی تش صحبت دے نگر دغا قبانی دایات مانا دا چیشوا الزانی بدکار سڑے لا ینکہو الا زانیتا اے لا یتوؤ فی وقت الزنا الا زانیتا دے صحبت نہ کئی پا وقت دا بدکاری کی مگر دا بدکار سرا او مشرکتا یا دا مشرک سرا وزانیتو بدکار زنانا لا ینکہوها اے لا یتوؤها عادتا الا زانن مگر بدکار سن سرا وحرم ذالک حرام کرشی دا دغزنا علی المومنین فمومنانو دا زنا په مومنان الله حرام کړی. سلورم قول دا دی ادی وی چې دا خبره عادت دا او دا زمون دی استادان و دا سلورم قول غور کړی دی الزانی بدکار سڑے لا ینکی ہو عادتن دے نکان کئی مگر دا بدکار سرا ہر سڑی کی سنگت بھی یقین آغا چاہتا میلان کئی وہو مشرکتن یاد مشرک سرا وزانیت ہو بدکار زنانا لا ینکی ہو الا زانن پنکانا لیا غیلر عادتن مگر بدکار سڑے او مشرکون یا مشرک وحر مذالک حرام کرشی ددا زنا علی المومنین فمومنان باندی والذین ها کسان یرمون المحسناتی چی بدنامی اولا گید زنا پاک دامنو زنانو بانی پاک دامنی زنانری او یو سڑے را پاسی دو پا جی تحمتو لگولو دا حکم دا محسن سڑین دے کچا پا پاک سڑی تحمتو لگولو دا غیم دا حکم دے اے یو سڑے را پاسی دو پاک دامنو زنانو بانی تحمتو لگولو یا پا پاک دامن سڑی بانی دا زنا تورو لگولو ثم لم یاتو بی اربات شہداء آبیا دیرات لنکل پسلور گواہان سرا اے سلور گواہان پیش نکل فجلدوہم ثمانین جلدتن وحی دی اتیا دوری دا تحمتی کی لگولے او سلور گواہان پیش کول نشی نو وحی دی لرا تیا دوری وحی دی تیا دوری ولا تقبلو لهم شہادتا ابدا مقبل وید دی گواہی ہمیشہ ہمیشہ دی گواہی قبل ویما اولائک هم الفاسقون او دغه تهمت لګون چې دوی دی فاسقان دوی فاسقان فاجران دی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا من بعد ذلك فقد دینا واصلحوا او درست کو خپل عمل دا استثناء د چانه امام حنیف رحم الله علیه إلا الذين تابوا استثناء من الفاسقين ندا نگر چاک تهمت اولا گولو توبه ویستن فاسق بنی خود توبه نفس دیم گواهی قبولنی اباز علماء دا استثناء دی کل ندا دا استثناء سرا دا دی کل ندا نکتو دے ویس تب از داتول خبر ختمی شوی اللہ الذین تابو مگر آکسان چتو بے ویستا من بعد ذالک فسر دینا و اصلحو او درست کو خفل عمل خفل عمل درست و سمکو فا ان اللہ غفور الرحیم نبی شک اللہ بخون کے او مہربان لے لگو رب ردو زنانو ناری نوبانی دو تحمت لگو لسزائے ذکر کا حالا سلور گواہان دی نشدا برابری گینا نو دیب غد نکیو کبیر کو ندل بلا سزا ملاوی گی اس العیاض باللہ کے او خاون دو خز بارک خبر شی جزا پردے سرے دے پردو نہ خبر دے آقو خاموشی اختیار کی نخاون کخفل خزب بدکار یو گوری ندیخو نخاموشی کولیشی او کوئی ندل اتیا دوری ملائی جو ندی بسکے ندبارہ کی اللہ دلعان مسل رو لے گلا والذین آکتان یرمون ازواجہم چې د زنا عیب لګوي پخپلو بیبیانو پخپلو بیبیانو تهمت لګولو ولم یکن لهم شهداء او نوی دوی د پار گواهان الا انفسهم مگر نفسون دوی اس سوکم نشتا بغیر د خاون دوی دو فشهادت احدهم نو گواهی د یو دوی اربع شهادات بالله سلور دوی گواهی بی پنن دا اللہ انه چه بیشک دا خاون لدی خذی چه پدی خپل خزکم تهمت و عیم لگئی لمنت صادقین خام خاده درشتینو ندی اگر زمون دا احناف و مسلک داره و لعان سده شهادات مؤکدات بالایمان عندنا دا گواهی دا او پا قسمونو مضبوط شوید زمون پنیز امام شافعی رحم الله وینا دا ایمان موکد دی دا حضرت امام شافعی رحم الله پنیز بانے لعان تش قسمون دی او زمون پنیز شهادت تے خوب قسم مضبوط شوید نگر دائی پنیز بانے با دا گواهی دا قسمون آغا سوخری چه ممن کان اهل للیمین سوک چه دا قسم خورو اهل لے او زمون فنیز لعان بداغت چانے چه اهل الشهادت تے چه اترے اهل الشهادت نی نداغت خزی و داغت ومنس کی لعان بنی دو زمون فنیز چون کی دا شهادات موکدات بالایمان دی دو دیکی دا گواهی اغا شروط داغی حکم بی او داغی پنید دا قسمو نلی نگر سڑی که پخذ بدنامی اولا گولا لده بیاتیا دوری والی کی او یا بلی سلور زلی گواهی کئی پنند اللہ شداده کم خبر دخز بارکی گئی انہو لمن الصادقین بیشک دے خام خادرشتنو نلی والخامسة توفين زمزل بان بدائي أن لعنت الله عليه دا خاون بوي شبشك لعنت دا الله دي فدو إن كان من الكاذبين كشري ويدد درو جننا نسلور زليش قواهي دا قسم سروكا حفين زمزل داتو ندد أتياو درو نخلاش ادا اوس احادیثو کی تفصیل بدر لراش چه قاضی بی او در ای اولا بوید دنیا خبری گور اثانی دی او دا آخرت خبری گرانی دی خاص کر پینزم زلبان بی او در ای چه گور دار خبر بس ختموی نتو گور احتیاط کوا تا احتیاط کوا نکو پینزم زلبان صدا سے خبرو کی نگورا که سڑیو ویدا سی پینز زردہ برابر شن نده درو نخلاش شو وید رو عنہ العذاب خبر خزی تمتوجه شوا نا خو براشی یا خو با اقرارو کی یا بسو کی اقرار ہو کی پچ اقرارو کن سنسار بشی او کدا اقرار نکی نو یدرعو دفکوی عنہ العذابا ددی خزن سزا درجم دان تشہد اربع شہادات باللہ دا غفائل دی یدرعو دفارده دفکوی ددی خزن عذاب ان تشہد دا چتا گواہیو کی اربع شہادات باللہ آنی سلور زلی گواہی پنند اللہ سلور زلی بدا گواہی کہو دا اللہ نمبالی قسم بخری انہو شبیشک دا خاوند دی لمن الكاذبین خام خاد دروغ جنن دی والخامسة او پنزم زل دیوی ان غضب الله علیها کی بیشک غضب د الله دی فدی خزبانی ان کان من الصادقین کچری دے ان کان کچری دے درشتینو نا ورد خزی پا طرف کی غضب خاص کو دا با پنزم دلوئی جی پڑی دین اللہ غضب کرا خاوند دیر کیا ہوئی دا دسری پا حق کی لانتو اے دا خزو پا حق کیسو والخامسط وان لانت اللہ علی شرے با پنزم دلوئی جی اللہ لانت دی پڑو زنانہ وی دا لفظ لانت دیر استعمالی نددی غیر دزنن لرشوی ندائی تے پینزم ذل کے لانت رانو اسے لکا حدیث کی راولی تکفرن اللعنہ و تکفرن العشیر زنانو تیرے پور کیوں دیرے گی دنیای زکا پیوب اللعنت دیرو آئے کم لفت کی سوک دیر استعمالی داغی یرا داغی او حیبت دزنن لریش ندائی سرے لفظ غضب رانو وی داغی وجہ سو اچیو سڑے زان شرمینا زکد دی بی بدنامی دل خود سڑی شرمی دل لی ندادے کی دمر حبر سرا پاسے دنے دے دے رشتینی دے او دے معذور دے نو مغضوب علیہ آچالوئی چی حق تی جنی خمنینا ندی کی اشارہ دے خلطوئی چی حق تی جنی دا خاون کم تحمت لگئی دا رشتیارے نزکے لفظ غضب دے سر ذکر کو غضب آنے کی استعمالی گیو مغضوب علیہ آچالوئی چی دا حق تی جنی خور پسی زینا والخامس تاوکین زمزل بانے دا خضب ہوئی ان غضب اللہ علیہا بے شک غضب دا اللہ دی پدے ان کان من الصادقین کچر دا خاون وید دے درشتن نا ندے تا مسئلہ دا لعان وی جتا سو دا فکی کتابونو کے ویلے باب اللعان اول تا فقہاو دا غی تفصیل و جزیات ذکر کری ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان الله تواب حكيم دا آیات بار بار مکرری گی زکر منافقان دا اللہ دا حبیب پی عزت بانی لا تشت گنیو اقوم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بدنامی لگولی و اللہ پا قہر و غضب چراغ لیو کچری فضل و رحمت انہیں نبستو لرس بے تباک رہے وردایا سو پیرے مقرر دے 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 کرے ورپسی سوال لسم آیات کی بیارا جی ورپسی شلم آیات کی بیارا جی یویشتم آیات کی بیارا جی دا آیات بار بار مقرر دے او دے دے کی دا لولا جواب و جزام محضوف دا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لعاجلکم فی العقوبہ کچرین فضل دا اللہ پتاس و رحمت دا اللہ نتاس لدے ذرا عذاب در کرے رے وان اللہ تواب حکیم او بیشک اللہ توب قبل ان کے رے حکیم او خاوند حکمت نلے ان الذين بشكوا هاك سان جاءوا بالافك شرات للیکڑی دی پدر ہو سرا پدر ہو رات للیکڑی عصبت منکم دایا وڈلتا سنا عصبت منکم دایا وڈلتا سنا دا یو دلد منکم تا سنا ورعی فکر دروغ توی او عصبہ دا پدریو سڑو اطلاع کی اسو پید دریو نتر لسو پوری. اوصل فلغت کی عطبت سوئے آغا جماعت توئی چی بازی دا بازی دا پارا تعصب کئی. یقیناً آکسان جاؤو بالعفق شرات لکری دی پدر و سرا عصبت منکم دا یو ڈل دد سا سنا ایدا منکم یو نیوڑ منافقم زانتا مسلمان دا خبر رو چا تکریو عبداللہ ابن عبی او تم رچالا کو چی بازی سادا مسلمانان زانتا مرگری کریو بازی مسلمانانم پا دی پراپی گنڈا کی راغلیو کلنیک سرم سادر والی دو جنا دا منافقانو پا پراپی گنڈا کی راشی ندی کی بر حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن ابی مصطح حمنہ بنت جہش دایودری صحیح صحابہ مخلصین این منافقان اپرات جنت راہل او دا واقعاتی خشیو پا غزاد بن المصطلق کی داد بن المصطلق غزاوا اللہ دا حبیب طریقہ داوا چی پا سفر بطلو نو دا بیجیانو پا منس کی خسن بیوا چولو دا کمی چی برووتو نابے بوتلا تو پا غزاد بن المطلق کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ دا حبیب سرا مرد روا لداد پا کی جاوہ کی بوا آغا کی جاوہ با پا اخبانے کی خودشوا لداد قافلی سارا و قضای حاجت سلا او آغا کی جاوہ پا اخ کی خیشوا پوری نشل صحابہ کی بیوی پدی کے داو کنا دا پا میدان کی آواز پاتشوا دا پا میدان کی آواز پاتشوا عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق پراپیگند خورکا دیکھ اللہ راغی ذکر گئے عصبت منکم دا وڈل دتا سنا لا تحسبو شر لکم گمان مکوئی پدی جنی کدا بتر دتا سد پارا بل هو خیر لکم بل کدا غور دتا سد پارا اللہ برا اترولی گل آسمان دا طرفنا او دی بی بی دم رسل شان دا اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنا تنزلت آیاتنا اللہ دا غید پا خید پار را لی گلی او آیاتنا تر قیامت پوری لستیشی تنزلت آیاتنا کی تم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ برات دے او ادار اللہ دا حبیب دا نسبت دا وجنا ورپ یوسف علیہ السلام تہمت ہو لگے دو لپاکی چاوہ کا وشاہد شاہد من اہلہا او شاہد شاہد ان کے غدو قولون در لطیر سے ہوتا یوم آشوم پاکی بیان کا او پا حضرت مریم بی بی بان تہمتو لگے دو نپاہی گا کی بچی داغی پاکی بیان کا کچھ نمبر راغے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان دائی دم رب لندو چلا پخ پلا گواہیو کد پاکی الہ العالمین تنزل سیاتن رو لیگل لکل امرئ منہم دپار دہریو سری منہم ددینا ما حغ سزا بی اکسسب من الاسمی چکسب کڑی دد گنانا والذی واقف تولا چی متولی شوید کبرہو منہم لہو عذاب عظیم اے تولا تولا اے راب متولی شوید کبرہو اے کبر الاشک دهو زمیر دا عفق تراجی دا غلوی دی دروغو اے تولا اسمهو آغا کس کی آغا متولی شوی دی دا غلوی گناہ دی دروغو او رو چتکلی دا دا لوی بوجولی گناہ من هم دی دینا چی آغا عبداللہ ابن عبی ابن سلول لے لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ دَاغَ دَفَارَ بَيْ عَذَابٌ لُوِي عَذَابِ عَظِيمٌ نَمُرَاد اَغَ دَعُورَ عَذَابٌ دَي فَاخِرَتْ كِي عَذَابٌ عَظِيمٌ اَغَ دَفَارَ بَيْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اَغَ لُوِي عَذَابٌ وَالَّذِي آتَتْ تَوَلَّا كِبْرَهُ چی متولی شوئے گا کبرہو دلوئی دی دروغو دلوئی دی دروغو ناغد پارا بی عذاب عظیم لوی عذاب بی داغد پارا اغد پارے ہو لوی عذاب بی حدود ہے چی عذاب عظیم دی لحد ملاو شکنا نمشہور پا اخبارو کی دو لماو پنیز داری چی حسان و مستح و حمنا رضی اللہ عنہم بی پا حد کریشن اور عبداللہ ابن عبی دا حد بارکی علماو چنی دیلی لکہ حدیث دا ابو داود شریف کے راغلی کلکی اللہ بے بی بی عذر رو لے منو ندا اللہ حبیب قرآن لسو نو چی منبر نراکتشو نو امر بالرجلین والمرآ فدربو حدہم آغد و سڑیو زنانا پا حد کریشول آئی پا حد کریشول او علماء لکلی امام طحاوی ون انور علماء عبداللہ ابن عبی فہد نشو ذکر اللہ عد له فی الاخرت عذابا عظیما دلے پا اخیرت کی اولو یا سزا تیار کرے لکہ دے دنیا کی پا حد کرے شرے ناغا عذاب دا اخیرت کی بے کمی راغلے اگی کی بے کمی راغلے تو دا غدریو تا دوری ملاو شوی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دے پا دروشے نئے لورائے سمعتموہو اولی نکلتی تاوری دنی و تاسو دے خبری لرا زن المومنون خیال بکرے مومنان شروع والمومنات مومنان زنانو بے انفسهم خیرا فاقلو زانن بامد خیر اے فقلو زانونو بے دخیر گمان کرے وے فقلو روح فقلو ہم جن سبانی اے را خبر بے پزان قیاس کرے وے نکد دوی دشان سرخائی گینا دوی دشان سرخائی گینا نبیار اللہ دا حبیب او داغوی دا امہات المومنین دا دیانو دشان سرخائی گی وقالو دوی بغیلے وے هذا افق مبين دعا دروغ دخکارا دیب ویلے جدا دروغ دخکارا دیب دیتا دروغ خکار ویلے لکا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک اور طرح ہے اور طور تبیبی ہوئی شرع ایسی خلق ہو ناغور توی تر زان بارا کدا خوخے وینا لہذا افکم مبین دا دروغ دخکارا لولا جاو علی اولی رات لن کئی دی پدی خبر وانی بی اربعت شہدہ فسلور گواہان نسرا دی سلور گواہان اولی نپیش کئی فَإِذْ لَمْ يَعْتُوا بِالشُّهَدَائِ كَلَچِرَاتْ لِلِّ لِكْلِ دَيْ فَغَوَاهَا نُسَرَا فَأُولَائِكَ نُدَغَ خَلَقْ عِنْدَ اللَّهِ فحکم او شریعت اللہ کے هم الكاذبون هم دی کامل درو جنی ولولا فضل اللہ علیکم کچرین فضل اللہ پتا سبانے ورحمت ورحمت اللہ فی الدنیا پہ دنیا کی اے پہ دنیا کی قسمات قسم فضل و رحمت نیری او پاغی کی او دارے چلہ دتو بھی محلت ورکی والآخرہ او پاخرت کی فضل و رحم نیری شاہ بشمار نعمت نبی او داغی نماف کول و مغفرتم دی پس دتو بینا لمستکم نخام خارت دلب تاسو تا فیما پہاغس کے افد تم فی چپکم خبرو کتا سورن نوتی افد تم مانا وخد تم فیما پاغ خبرو کی افد تم فی چورن نوتی پاغے کے نورت دلب تاسو تا عذاب عظیم عذاب لوی یولی عذاب برتی دنے اذ تلقونه بألسنتکم اذ تلقونه بألسنتکم کلچ نقل کول تاسو دا خبر پخلو جمبانی تلقونه مانا امام مجاہد کری یرویه بعضکم عن بعض نقل کول باز ساتھ دا خبر باز تا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وَإِذَا دَوَّلْ قُلْ لِسَانَّ لِي یعنی الْكِذَبْ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ کَلَتِ دَا دَرُوغُ تَاسُو بِالْسِنَتُكُمْ فَدِخْتُ الْزُبُبَانِ عائشہ بی رضی اللہ عنہا وی تلقونہ آغا دروغ توی یستمر صاحبہ علی چید آغا دروغ خاون پدی دروغ امیشوی اول قر رجل یلق والقن داغ دروغ توی چی سریت امیشوی ولقر رجل ولق یلق والقن اذا کذبا واستمر علیه دروغم و ایجا پاغی ہمیشم پاتلے اذ تلقونه کلت نقل کولتا صدا خبر اپدی خل جبوانی و تقولون او تاسوی بی افواہکم پدی خل خلو پدی خل خلو موی ما ليس لكم به علم شنو تاسو لرپائی سیلم و تحسبونه حینا او تاسو گمان کولو پدی دا معمولی خبری الان کرا خو معمولی نوا دا زما دا حبیب دا شان سر تعلق لری و هو ان اللہ عظیم او دا پنید دا اللہ دیر لیو گناہوا ساتھو پی گمان کولو حیناً چدا دنے معمولی شیرے معمولی خبر دا وہو ان اللہ عظیم او دا پنیز دا اللہ دیر لو یا گناہ ہوا سورہ یاسین ہوا ہی نبیہ او دسنو برابر کے لئے جا رہا ہے